Obesitatearen nazioarteko eguna izan zen joan den larunbatean. Aldarrikapen anitz izan ziren, bada garaia loditasuna politizatzeko, serio hartzeko eta despatologitzatzeko, tartean aldarrikapen hau. Martxoaren 8aren arira aurten, Nafarroako berdintasun zerbitzuen eskutik egin den kanpainan, emakume guztion anistasuna eta ikusgaitasuna aldarrikatzen da. Anitzak gara, orain askeak leloarekin, emakumeen askatasuna etengabe baldintzatzen duten edertasun eredu femeninoetan oinarrituriko genero estereotipoek gorputzen eta emakumeen anistasunarekin bat ez datozen arau estetiko batzuk paratzen baitituzte, haunitzetan irrealak eta utopikoak direnak. Sistema honetan, emakumeak ez gaude inoiz gure gorputzarekin guztiz konforme, gorputzarekin lotutako genero estereotipoek diskriminazioa indartzen dute eta emakumeen askatasuna mugatzen dute. Esparru feministetan gero eta gehiago solasten da lodifobiari buruz adibidez, eta gaur arratsaldean lodifobiaren eta estetikaren esklabotzaren inguruko solasaldia eskainiko du Mijo Lizarzaburu militante feministak. Hitzaldiaren aurkezpen txipi bat egiteko Mijo bera izanen dugu gure artean. Mijo, egunon, ze moduz?
Egunon, eskerrik asko xorrozinera gombiatzagatik.
Martxoren 8aren bueltan, lodifobia ere mezoren zati aurtengoan. Zer da lodifobia, Mijo?
Lodifobia, lodikiko zapalkuntza forma espezifikoa da, eta bere, bere hiru zutabe nagusiak morala, estetika eta osasun ginte izango ziren, ez? Estetika lodifoboan, hori identifikatzen dena, lodioke itxusi eta ez ziragarri bezala, osasun ginta lodifoboan, lodiak gaixo bezala identifikatzen garen, eta moral lodifoboa, ez? Lodiak alper, ez balio, txu, autokontroli gabe, eta, norbere buruaren ez jabe, ez? Zela, identifikatzen diren nola bait. Nahi du hoien bueltan sortzen den zapalkuntza litzateke lodifobia.
Betidanik egon da lodifobia?
Naiz gai izateko betidanik egon denik, uste dute borroka oro dela harreman, gatazkarremanen ondorio bat, eta hortaz ba, gatazkarreman horiek aldatzen doazen, enean borroka aldatzen doazela. Nik izango nuke lodifobia ez ba beti, oza, ziurrenik ez dela betidanik egon, eta egon denetan ere aldaketak bizitzen ari egon dela. Hau da, adibide tontoa jartzeagatik, ez da berdina lodifobia ni aurban nintzenen edo gaur egun. Ni aurban nintzenen adibidez erregimen horrelako hitzak erabiltzen ziren ez, maizago, disiplinariokoak, gogorrakoak, eta gaur egun lodifobia asko zen inbizibilizatuago, neoliberalizatuago, psikopolitikoago, egina dago, non lodifobiaren mesuak ez dira erregimen edo komo disiplinatik edo komo artikulertu, nizik eta bizitza osasuntxua, healthy lifestyle, orduan, kinoaren kontsumoa, lodifobia ez dut uste betidanik egon denik, denpora asko darama eta darama horretan ere aldaketak ematen dabil.
Zergatik izan da bilakara hori, Mijo?
Nik izango nuke parte baten, itzein behar dugula irudiaren garapen erraldoia, ez, como bigarren gerra mundiala eta geroko teknologiek, ez, como gorputzaren zentzatzeko gaitasuna ekartzen dute, alde batetik kirurgia eta como hortik sartuta baino eta batetik irudiaren zentzuan. Uste dutez gaur egun historian egoin egizu egon den irudi trafikorik handiena ematen ari dela eta posible da indartu izan horregatik edo baita ere beste fase kapitalismoaren beste fase batek gabiltzalako non geroz eta gaitasun handiago duten gure gorpuzek kontratzeko ez estadistika bidez. Orduan, lodifobia beharrezkoa da hori nolabait baimendua izateko. Ez dakit ondo azaltzen naizen, baina dietotu bat jartzeagatik, iPhoneko 10.000 pausoak, nork utziko luke bere mobilak 10.000 pauso horiek kontatzen, oza, nork utziko luke mobilari 10.000 pauso horiek kontatzen ez baditzak izango lodifiko bildur patologiko baten gatik. Orduan, hori, como bilakara horren lotura du baitere, como gorputzen kontrol nahi hoiekin, eta gorputzak estadistikara itzuli nahi izate horrekin kontrolatzeko dola baita.
Osasuna ere aipatu duzu lehen, lodi edo gizen izatea osasun txarrarekin, edo ongizatearen ezarekin lotzen da. Ados zaude?
Azteko esan beharra dago, lodi gotea ez dela gaixotasun bat bezik eta gaixotasun faktore bat, gaixotasun faktore dira baita alkoholaren kontsumoa, tabakoa, erretzea, ingurumenaren zako osasuntxuak ez diren espazioetan egotea. Orduan, oso kontu zaila da, ez? Azkenean, badago lotura bat loditasunaren eta gaixotasun arriskuaren artean, baina mila lotura daude gaixotasun arriskua eraman gaitzaketenak eta horiek ez dute diskriminazioa bizitzen. hau da, nik uste dut doifobiaren gainean diskurtso faltso bat dagoela, non osasuna den benetan interesatzen duena, baina hori ez da horrela. Osasuna balitzake benetan interesatzen dena ikusiko genuke crossfit egiten edo como korrikan dabiltzan guzti horiek errazaiaren kontrako manifaretorreko zirela gurekin da ez datoz.
Lodifobia eta estetikaren esklabotza deituriko, solasaldia izanen da gaurkoa, estetikaren esklabo gara eta hori indartzeko gaur egun gero eta baliabide gehiago daude, teknologia dela, sareak eta bar.
Bai, eta bueno, nola baita ez, como horren bidez, guk lortzen duguna edo ikusten duguna da, lodiak eskusa bat garela, emakumeak esklabotza horien horretan sartzeko. Hau da, askotan emakumeak sartzen direla, como ba hori, autodisciplina dietetik oso gogorretan, kirole jarduera como oso konstante, oso tal, oso gogorretan, badakigu makilla, jatal guztia emakumeak behar dena izateko, eta ulertzen dugu ez, como estetikaren esklabotza hori, ba, emateko motibotako bat dela adibidez, elodia izateko beldurra izatea. Bai, hau da, gu bizi dugun violentzia nola baite, moneda de cambio esla erabiltzen dela, beraiek bizi duten presioa justifikatzeko. Presio hau gazon behar duzu, zebestela lo ditu ziba dizango zara eta ez duzu balioko. Para lucir hay que sufrir, logika, gai, ez kumo sartzen dena.
Lodifobia eta pertsona lodiak, nolako harremana dago? Nola eragiten dio batek bertzeari?
Ba, noski lodifobia ez ditzaketela ego pertsona lodirik ez galego, eta, bueno, lodifobiak lodiei eragiten die como punto diferente askotan, ez? Ba, egunerokotasunan bizi ditugu diskriminazio laborala, ez? Ba, ezin dugu hori, zerbitzuetan lan egin, buena presentzia kontzeptua ez doalako gurekin, kasu askotan, gero ba hori invisibilizazio eta burla jaso dugu produkzio kulturalean eta zentzu hortan ezintasuna ditugu gure buruen inguruko relato propioak egiteko. Bai, gero baita ere bazterketa afektibo sexuala bizi dugu eta kontuan hartu merkatu sexuala oraindik ere merkatu kapitalistarekin batera dagoenik eta garrantzitsuenetariko bat dela. Ba horrek eragin zuzen bat du ere, bai zure bizitza, bai zure egunerokotasunean. Baita ere hori bazarketa sanitaria bizi dugu, infradiagnostikatuta gauden medikuan, eta gainera medikuetan jasotzen ditugun tratu txarrengatik ez gara joaten, bertara, orduan hori komunaiko kontu zabala da, eragina, egunerokotasunan bizi dugu, eta esparru guztietan aurkitzen da.
Nerabe eta aurretan ere ematen da?
Bai, ematen da, imaginatzen du gainera geroz eta gehiago ematen ariko dela. Azkenean, nerabeak eta aurrak ere, ba, gizartenen logika txupateko gaitasuna dute eta badakite zer dagoen.
Eta emakumeetan bakarrik?
Ez ematen emakumeetan bakarrik, gizonetan ere ematen da, kontu da da emakumeetan eta gizonetan ezberdin ematen dela. Hau da, gizonak ez dute definituta objektu sexual, apaingarri, apaingarri gisa baizik eta balio bat dute aratago. Emakumeak azkenean horretan, bakarrik baliatzen diren egian asko zer garrantzitsuagoa da beraientzako guapak izatea.
Irakurri genizun elkarrezketa batean, mijo, maitatu zeure burua leloa edo mezua trampa bat dela sistema honetan. Ia ezin ezkoa dela gizena edo lodia izan ezkero.
Bai, eta nire burua ez da historia dramatikoa kontatzea, como ez da hori ze triste gauden da zetxerra den, ose, lodia ezko bizitza oso poli bat dugu, baina kontua da uste dugula sistema neoliberala egin beharrean denoi lagunduko digun politika individualizatzen da bilera eta gorputz konkretuan zentratzen. Gorputz batzuk nun izan behar dira individualki askeak, autoestima oso altuarekin, bere burua oso maite dutenak, eta zero toksikoak izan behar direnak, eta bitartean ez, como sistemaren toksitea guzti hori jaten dabil. Hau da, maitatu zure burua ez daukera bat sistemaren leku ez privilegiatutan aurkitzen zarenean. Eta mezu hori bera indartzea toksikoa da. Zuk ezin duzuna, como sistema gisa, como korpuz batzuk, ez produktibo, itxuzi, ez osasuntxu, como guzti hori gisa, izendatzen egon konstantemente, ez? Kampainak tipo, acabemos con la obesidad, como lako, ez, como ezabaketa, mezu batzuak aplikatu, eta gero maitatu zure burua, mezua jarri aldi berean, ez? Uh-huh. Osea, eskizofrenikoa da dualidade hori, eta nik uste dut ez dela bate produktiboa borroka lodiak egizaren tatu.
Lodifobiari aitzin egiteko, loditasuna edo gizentasuna gizartean eta jendartean errotzea beharrezkoa da, oraindik zoritxarrez badago zer egin, zein dire pausuak edo urratsak, mijo?
Ba, asko daude, eta obviamente militanteak bezain beste estrategia, ez? Ia, baina nik uste dut garantitxuenak edo azpimarratuko dituenak bi bidetik joango zirela. Lehenengoa, ikusi behar dela mugimenduaren baitan ea gaixotasunaren inguruko zesta hori da ematen diren. Eta horien arabera, pentsatu behar dugu loditasunak gaixotasunaren kiltik gertu ulertzera bagoaz, behar duguna dela osasungintza publiko kalitatezko eta espezializatua lodientzat, eta hori borrokaren zati importante bat da niretzat. Eta gero beste aldea da, ikusten badugu ez garela nahita nahi ez gaixoak despatologizazioa dela beharrezkoa. Orduan nik bi bide horietan jarriko nuke fokua, bi motiboren gatik, bat, osakidetza privatizatzen dabiltzan garai horretan beharrezkoa delako osasungintza publikoa defendatzea, eta norbait gaixorik badago hori delako behar duena eta ez diskriminazioa, hori puntutakoa bezala, eta gero beste puntua, ikusi behar dugula baita ere, sistemak gaixo izendatzen duenak, ea ze puntu horta arte den gaixoa. Zeni Transmarika Boio kolektiboko kidere banaiz, eta orain dela oso gutxi arte gaixo bezala katalogatuak izan gara. Orduan, niko jarriko nuke fokua bereziki, zien ikuntzaren ez, edo komo osasuntzaren esparru hori, objetibatuta dagoelako gure gizartean, eta riguroso, objetibo, eta hori egiazko bezala hartzen delako, ez? Orduan nik hor jarriko nuke fokua. Baina egin beste militante batek izaten dizu, sexualitatean jarri behar dugula, eta lodi erotikoen mila irudi sortu behar ditugula. Hori, nahiko zaila da definiten. Baina bai, nik osasun gintza jarriko nuke arreta.
Gaur arratsaldean ari izkunenean Elizondon izanen zara solasaldia eskaintzen, herri-zerri hitzaldiak ematen ari zara, mijo, zer da jasotzen duzuna publikoaren gandik?
Jo, oso esperientzia gona da egia esan, zenik loditasun ez egiten dut, baina loditasunetik aratago joan ez edo loditasunera zarteko como markoetan, hogeita bagarra mendeko politika zitze egiten dut, berrik uste du jente nahiko beharrezko duela hori aktualizazio bat, ez, como teoria zientzia politikotatik edo filosofia politikotik antzek gabiltzen gauzen lurrerapen edo ekarpen bat, eta uste dut hori mundu guztiak eskartzen duela.
Ba, gonbidapen eginen dugu, mijo, interesgarria izanen delako gaurko ekitaldia?
Jo, guztu, bai, ez ezkerrik asko, bai, gonbidapen agatik programontara, bai, zendeari jakinarazte agatik gaurkoa.
Mijo, Lizarzaburu, gurean izategatik eta aurkezpen hau egiteagatik, mila esker?
Zuei, mila esker.
Besarkada bat, ongizan?
Ezkerrik asko, bai.